كسب 4 كسب 4 فرقا ويكع كب 10 كسب 10 فرقا 10 9 15 متر باند كمبون اب نايل ساتن فيسبوكن كاب واشنطن دي سي بقطت ازفنو راديو دمسي امريكا جميرو الاتصوني حمشتا گنبت كلتشان 10 11 ويكع 10 3 گنبت كلتشان 10 9 በአቆጣጥራ አውሮፓ ዩ ከመምስሩም ኩብራትና አለ ታውዘና ከቀደም ይው ድርዩ ፓርክ ኢንዱስትሪ ማቀለ አብዘና አስተሐፈ ንወጻ ፍሪያት መልአክ ከመጀመረ ዘሐብ ሪፖርት በጽህናሎ እንታውሶይና ንሎሚሶኒ ፉሊ መደብ ህዝናልኩም አለና አረናን ዲሞክራሲያዊ መተሐባር ትግራይን ወይ ካዓታንድ ናብ ቀደማ ሚኒስትር ደብዳቤ ሊኽና አለና ይብሉ ንኽልተ ወከልቲ ናይ ቶም ድባት ከነዘራርቦሚና نزل أكم النار ريتوون أب ساعتو ما اللي سنحن نسمعكم هنا زينا هنا قدم كاب منها
دحان دمسهم زرزر زينا نهوم أب إندستري بارك مقالة أب فريات ألباسات زتوافر خبانيا سراح كابز جمر أب حد سرقزي لعلق لتامي إتشح فريات ألباسات أب كل التزور نعداقا وزاهم زارب أفليتوم لما عالتي أب زتمر علوان مختل رأسا ممحدار كل التقراي دكتور دبرتين قبر ميكايل أب تقراي زتفلي عينت نداد اللون لما اللوم لقيت هاتصبحات وسخلو
أب بارك إندستري مقالة أب مفري ألباسات زتوافر خبانيا KPR ناب سرح بمتاو زاقيد بخلة تزور لعلى خلة تميتشح الباسات نابو زا عدي سادد كمز قبرة لومو عانتي أبستخايد سنسرعات مرغات حابيرم اتفابريكا أبوشتو نلعلي شوعة تميت مناسي عدل سرح فاتيريم بخلة تنت بحموشنا مليون دولار مبقس كابيتال سرح جمرة زكوبانيا مكتر رسم محدار تقراي دكتور دبرتيون قبرة ميكايل تارخيبهم مريغو ميم هاب تقراي قد أباوسكي قر نممتا إيكونامي بإندستري كمرح ناب امريكا بغد تاسدد زغبري صراحه تتكال نمسفح دما دليت كم زلوم هاب زغبرنا يزته غليصوم ليكبلو دكتور دبرصيون تزاريبم بفلاي مسير تراز تفطر السلامون انفستمنت اب مسحب غدا يبركتل ليلم يم هاب معدن سبحابتي كوافرو يخل يوم زبل دكتور دبرصيون هاب سفلالي كبابيتا تيغراي بعينتو استفلي ندادي كم زول دما تزاريبم يم اتندادي كابوشتي امنن اخاوحن بممكخ زركب مخانو بمصنعتي ترغاغي
ፈሳስ ነዳድ ይኮነን አዘሎ ባል አብ እምንውሽቲ አብ ኮሑውሽትስ አምኪካ በቀት ነዳድን መኪናን ገለን ተቀመሉ ፍር ከምዝኸል መጽናዕታ ተርየሉ ታይ ማለት እትንህና ጎታትና ንብሎ እማን ጥራህ ይኮኑ አውሽጦም ወላ በፈሳስ መልካዕ ይኹን ደረቅ ግና ፈሳስ ቀየር ዝኽእሉ ምዃኖም መጽናዕ ተርየሉ ሓድሽ ነገር እዩ ዝማለት ስለዚ እማን እዚ ናይ ገዛ መስርሒ ጥራህ ይኮንና ንገብሮ ማለት አውሽጡ ዝተፈለየሎ ብዙሕፈታታት ሰብ ዓዲግራ ዘሎ መስመር ኣፅኒዕም ኣሎ እዮም ስለዚ ነዳዲ ዝበልኮ ስኒሄ ማለት እዩ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ግን ቴክኖሎጂ ኣሎ ብዓለም ዝፍለጥ እዩ ቅልልቅል ዝበለ ቴክኖሎጂ እውን ኣሎ ናብዙን ኢንቨስተር የለየና ማለት እዩ ስለዚ ነዳዲ መርካብ ማለት ከም ዝፍለጥ እዩ ዓብዪ ሃፍቲ እዩ
እዚ ዕቑር ሃፍቲ ናብ ረብሓ ንምውዓል ድማ ኢንቨስትመንት ሓትት ብምዃኑ ዓቕሚ ዘለዎም ዓለም ለኸ ትካላትን ሰብ ሃፍትን ብቐጻሊ ብምስታፍ ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ፃዕሪ ክግበር እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ብ4 ክስታት ገበን ብልዕሊ 2.2 ቢልዮን ብር ኣባኺኖም ተባሂሎም ምስ ኮርፖሬት ፅረት ብዝተተሓሓዘ ክስ ዝተመስረቶም ኣቶ በረኸት ስምዑንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ናይ እምነት ክሕደት ቃሎም ንምስማዕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቶ በረኸት ስምዑን ናይ ኣጥፋእኹን ገበንኛ ይኮንኩን ምባሎም ምፅብጻብና ይዝከር ሎሚ ከዓ ናይ ኣቶ ታደሰ ካሳ ቃል እምነት ወይ ክሕደት ንምስማዕ ብዝሃቦም ቆፀራ መሰረት ዝተሰምዐ ክኸውን ከሎ ኣቶ ታደሰ ጥፍኣተኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣለው ዓቃብ ሕጊ ብግድኡ ገበነኛታት ምዃኖም ናይ ሰብ መሰኻኽር ኣለኒ ኢሉ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ንክልቲኡ ወገን ሰሚዑ ቆፀራ ሂብሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ነንበይኖም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ 5 ፓርትታት ፖለቲካ ናብ ሓደ ብምውሃድ ሓደ ሃገር ለኸ ፓርቲ ኮይንና ክብሉ ፍሊጦም ሃገራዊ ባይቶ ስግግር ኢትዮጵያ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ቱሳ ዲሞክራሲያዊ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ህዝብታት ኦሞን ጥምረት ሓምላይ ከዋክብቲ ደቡብ ኢትዮጵያን ዝተባሃሉ እዞም 5 ፓርትታት ብጥምረት ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብዝብል ሓደ ሃገር ለኸ ፓርቲ ምምስራቶም ፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩ ኣሎም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣሰላ ብዝተፈጥረዎ ንፂ ኢድ ኣለዎም ዝተባህሉ ሰባት ንምፍላይ ምርመራ ድሕሪ ምክያዱ 20 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ ኮማንደር ታደሰ ሽብሩ ሎምኒ ቪኦኤ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኩነታት ሓይልታት ፀጥታ ብእዋን እንተዘይቆፃፀርዎም ነይሮም ናብ ብርቱዕ ህውከት ከምርሕ ዝኽእል እዩ ነይሩ ምባሎም እውን ሙክታር ጀማል ካብ ኣዳማ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኮይኖም ዝተሸሙ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ከባቢ ዲሲ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራን ናይ መላለይ ምሸት መድረክ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብቲ ዕድመ መላለይ ዝተረኽቡ ገለ ናብቲ ኤምባሲ ንፈለማ ግዜ ከም ዝኣተዉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ከዓ ብዙሕ ዝዕየ ናይ ገዛ ስራሕ ኣለና፣ ወረ ሓዲግና ናብ ስራሕ ንእቶ ክብሉ ፀዊዖም። እቶም ኣምባሳደር ብዛዕባ ኩነታት ሰላም ኢትዮጵያውን ተሓቲቶም ብርግፅ ኩነታት ሰላም ኢትዮጵያ ክምለስ ይኽብሉ ምግላፆም ነቲ መደብ ዝተከታተለቶ ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሱዳን ዓቀብቲ ሕጊ ንፕረዚደንት ነበር ዑማር ኣልበሽር ኣብ ቅትለቲ ተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ብዝተተሓሓዘ ኢደ ነይርዎም ብዝብል ክስ መስሪቶም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዑማር ኣልበሽርን ካልኦትን ኣብ ቅትለት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ብምስፍታፍን ብምልዕዓልን ተኸሲሶም ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሓሃይም ሱዳን ኣብ እዋንቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝተወሰደ ስጉምቲ ልዕሊ 60 ሰባት ተቐቲሎም ክብል ይግምት። ኣብ ርእሲ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ኣብ ጥቃቲ ኣዝዩ ምንቅስቃስ ዝበዝሖ ከ4 ቀራና ፅርግያ ብዝተተኮሰ ንታውቂ ሓደ ዜጋ ቱርኪ ከም ዝተቐትለ ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ሞቃዲሾ ኣፍሊጡ። እቲ ግዳይ ንሓደ ኩባንያ ቱርክ ዝሰርሕ መሃንድስ ምንባሩ እቲ ኤምባሲ ገሊጹ ኣሎ። ኣልሸባብ ነቲ ቅትለት ሓላፍነት ወሲዱ እቲ ኢንጂነር ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ሓደ ናይ ቱርክ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣልሸባብ ብተወሳኺ ኣብ ማእኸላዊ ሶማል ከተማ ጋይካዮ ኣዛዚ ሓበራዊ ሓይልታት ፀጥታ እዩ ዝበሎ ሜጀር ጀነራል ካሊፍ ኑርሰል ቀቲለ ክብል ኣፍሊጡሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይልታት ሑቲ የመን ካብ ቀንዲ ወደባት እቲ ሃገር ምውፅኦም ብመሰረት እቲ ዝተገብረ ውጥን እዩ ክብል ሕቡራት መንግስታት ትማሊ ኣፍሊጡ። እቶም ተዋጋእቲ ሑቲ ምስ ወፁ ሰለስቲኤን ወደባት እቲ ሃገር ብጉጅለ ሕቡራት መንግስታት ክሕለው ይክብሉ ኣቦ መንበርቲ ኮሚቴ ኣተሓባባሪ ዳግመ ምውፋር ሕቡራት መንግስታት ሚካኤል ኮልስልጋልዶ ትማሊ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ ሸቐጣትን ዝገበረቶ ሓድሽ ቀረፅ ምላሽ ካብ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ 60 ቢልዮን ዶላር ዝግመቱ ሸቐጣት ሓድሽ ቀረፅ ከም እተንብር ቻይና ኣፍሊጣላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕ 200 ቢልዮን ዶላር ኣብ ልዕሊ ዝግመት ናይ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ኣቑሑት ዝወሰድዎ ቀረፅ ነዚ ስጉምቲ ቻይና ከም ዘበገሰ ተገሊጹ ኣሎ። ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካልእ 300 ቢልዮን ዝግመት ሸቐጣት ቻይናውን ቀረፅ ከም ዝውስኹ ገሊፆም እዮም። ቻይና ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ዝመፅእ ባሕቲ ሰነ ተግባራዊ ከም እትገብሩ ኣፍሊጣላ። መወዳእታ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ናይ ኤውሮጳ ዕዶቶም ኣብ ብራሰልስ ብዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኤውሮጳ ጀሚሮም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሞርጋን ኦርታጌስ ሎሚ ከም ዝበልኦ ፖምፒዮ ኣብ ቤልጅም መሻርክቲ ኤውሮጳውያን ብኢራን ኣብ ቀረባ ዝተዋሃበ መግለፅን ስጉምትን ክዘራረቡ ርኦም ኢለን ኣለዋ። ፖምፒዮ ፈላማይ ውጥኖም ኣብ ሞስኮ ዝርከቡ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስን መራሕቲ ንግድን ምዝርራብ እዩ። ዜና ብዝ ተፈፂሙ
ይቕኒልና ምንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ስፖርት። England's highest quality title race of all time, but coming out on top again. ማንቸስተር ሲቲ ሻምፒዮና 2019 ዘበነ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ምዃና ተረጋጊጹ። እንተኾነ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ 2020 ክትእገድ ትኽእል እያ ዝብል ሃንደበታዊ ምዕባለ ኣሻቒልዋ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ገንዘባዊ ኣተሓሕዛ ቅንዕና ጐዲልዋ ጥራሕ ዘይኮነ ወስሊታትና ዝብል ወቐሳ ይወርዳ ኣሎ ካብ ሻምፒዮን ኣውሮጳን ካብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝን። ቀዳማይ ሚኒስትር በልጅየም ዝነበሩ ዩቭስ ለትራም ዝምራሕ ኣናዳይ ሓቂ ንምሉእ ሪፖርት ኣብዚ ቀረባ ወግዓዊ ክገብሮ እዩ። ሽዑ ንሕና እውን ክንገልጸልኩም ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሲቲ ንዓወታት ዝተማቕራ ኣላ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሕልምን ትፅቢትን ሊቨርፑል ዘጸልመተት ማን ሲቲ ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዓት ንጋንታ ብራይተን 4-1 ድሕሪ ምስዓራ እዩ። እዚ ማለት ሲቲ ንሊቨርፑል ብሓንቲ ነጥቢ ብልጫ ኣመዝጊባ ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዓቲራ ኣላ። ሊቨርፑል ደጊም ተስፋ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ጥራሕ ኮይኑሎ ባሕቲ ሰነ ኣንጻር ቶተንሃም ሃስፐር ኣብ ማድሪድ እስጳኝ ክጋጠማ እየን። ሊቨርፑል ንባርሴሎና፣ ቶተንሃም ድማ ንኣያክስ ኣምስተርዳም ስዒረን እየን ናብዚ ውድድር እዚ በቂዐን ዘለዋ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ማን ሲቲ፣ ካልኣይ ሊቨርፑል፣ ቸልሲ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኣርሴናል ሓምሻይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ሻድሻይ ቁርብ ግልባጥ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ግጥማት ስለ ዝተርፍ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ብልጫ ሒዛ ንቀዳማይ ዙር ዝዓፀወት ጋንታ መቐለ 70 ኣድራጋ ትሰዓራ ኣላ። ብሕልፊ ካብ ሜዳ ኣብ ተካይዶም ግጥማት መራሕትን ዓለምትን እታ ጋንታ ነዚ ኣንፈት ቁልቁለት እንተዘይቀልቢሶም ሞ ጽዋዕ ካብ ኢዳ ዘይትምንጠለሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይኽእልን። መቐለ 70 ኣብ ጎንደር ባህርዳር ትማሊ ድማ ምስ ሲዳማ ቡና ተጋጤማ ተሳዒራ ኣላ። ብተኸታታሊ 9 ነጥብታት እያ ደርብያ። ሲዳማ ቡና ን70 2-1 ስዒራታ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስሑል ሽረ ንጋንታ ቡና ኢትዮጵያ ስዒራታ 1-0፣ ጋንታ ዩኒቨርሲቲ ወልዋሎ እውን ብጋንታ ፋሲል ከነማ ተሳዒራ 1-0። ሰደቐ ነጥቢ ክንርኢ ከለና እውን ነቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ዘረጋግፅ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ኣብ መንጎ 70 ፋሲል ከነማን ዝነበረ ናይ 10 ነጥቢ ኣፈላላይ ናብ ክንደይ ከምዝ ጸበበ ከምዝ ወረደ ክንሕብረኩም። ኩለን ጋንታታት ኣብ 24 ግጥማት ኣካይደን መቐለ 70 46 ነጥቢ፣ ፋሲል ከተማ 46 10 ነጥቢ ኣፈላላይ ዝነበረ ናብ 2 ኣፈላላይ ወሪዶሎ። ሲዳማ ቡና 43 ነጥቢ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ 39 ሒዘን ካብ ሓደ፣ ጅማ ከነማ 39 ነጥቢ ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻ ይርከባ። ወልዋሉ ዓድግራት 34 ነጥቢ ሒዛ ሻውዓይ ደረጃ ኣላ። ሽረ እንዳ ስላሴ 22 ነጥቢ ሒዛ ኣብ ወራዳይ ዞባ መበል 15፣ ደደቢት 10 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መውዳእታ ደረጃ መበል 16 ትርከብ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ፍሉይ መደብ።
ትግራይ ዋና ዝሰኣነት ደሴት ዓፈና ማእሰርትን ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን። ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዝብልዎ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን ንኽልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣጋይሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም።
ግርማይ ገዛ እየ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ኣባል እየን።
በላይ ገሰሰ እየ ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ፓርቲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዳያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍጸም ኣሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልጽ ስፍሕ ዝበለ ደብዳቤ ምጽሓፍኩም ናባና ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቐኒየለ እየ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ። ሎሚ እቲ እንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚት ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምሉኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትጥሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕጊ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎምን ይብል ሕዚ ንዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰቤታት ኣለዉ ይተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ተፈቲሖም እናሃለዉ ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንተሓዳልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ ኢኳሊ ክኽበር ኣለዎ። ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን። እንትዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮና ኩሉ ግዜ ንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋጊምና ንድሕሪ ሕዚ እውን ደጋጊምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተኻፋላ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ፀልማት ነይሩ ሎም እውን ፀልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለፆ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ፀኒሕ ኣሎ። ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
ያቅኒ የድለይ ዕድል ዝተዋሃበኒ ቀሪብናየ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቱ ከምኡ እውን ንጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙይ መፍትሒ ንክረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኽት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዙ ዲያስፖራ ደጋዲምና ካብ ነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፍ ኢሉ ዘምፀ ቃልሲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓነ ዝኽልክልዎ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዝተብሃለ ንወይና ንደግም ዘለና። ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላ ቅድሚቲ ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀበበ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሕዚ ክሳብ ዛ ትማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይኒ ዘውፅአ እውን እዩ። ሕዘብ ዚ እዋን እዙ እንተርኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ሕጊ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለ ዝበሉ ጥራሕ እንክርዳድ እናተብሃሉ ባንዳ እናተብሃሉ ፋኺቶ እናተብሃሉ መጸለም እናተብሃሉ ከዳዓት እናተብሃሉ ሕዚ እናተደብደቡ ቤት ዝኣትውሉ ዝዳጎሉሉ እዩ።
ኣብ ጽሑፍኩም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸገም ምንጩ ህወሓት እዩ። ህወሓት ኮፍ ኢሉ እናሃለወ ንዕኡ ገዲፍና ምስ ጨንፈር ምቅላስና ጸላእትና መሊሶም ክጠናኸሩ ዕድል ዝህብ እዩ ኢልኩም ኣለኹም። ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ጸገም ምንጪ ህወሓት እዩ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ? ሕዚ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፉት ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተረኣየን ኢል ትብሉ ስለ ዘለኹም ጸላእትና ትብልዎ ከህወሓት እዩ። ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወየናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ጸላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ። ንስኹም ከ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ጸላኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት? ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሕዚ ዝገለጽካያ ሓደ ብኣይዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ጸላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላለዩዎ ዘሎ ካልኣይ ከም ጸላኢ ጌርካ ናይ ህወሓት ንበይኑ ኣይኮነን ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዘይካ ህወሓት ምንም ስለዘየለ ንትግራይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝኒሶ ህወሓት ስለ ዝኾነ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሎ ህወሓት እዩ። ንትሕዚ ዝኒሄናዮ ኩሉ ፀገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ንዚኣቶም ኩሎም ንዞም ሕዚ በትሪ ዘዋጣውፅልና ዘለዉ ንኩሎም ንሰልፊ ኢሉ ባዕሉ ዘምፀኦምን ባዕሉ መልሚሉ ዘምፀኦምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፂኦም ንኣኡ ንክወቅዕሉ ዝበፅሕሉ ኩነታት ዝፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለ ዝኮነ እዩ። ብጠቕላላ ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ ባዕልቶም ድክመታት እኒሆም ናይ ባዕልቶም ፀገማት እኒሆም። ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዙ እውን ክንውፅን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናየ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቐሚጡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለ ንጥቀመሉ
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ። ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብዚ ቀረባ ገሊፅዎ ኣሎ። ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራሕ እያ ተመሓድር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦን ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይ ኢኹም ተተሓሕዝዎ ዘለኹም? ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተረኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም እየ መሰረት ገይረ ሓተኩም ዘለኹም። ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታተይ በብመዓልቱ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ ምምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን? ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ። ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል፣ ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 4 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣነቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ። ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለ ክግለፅ ዝኽእል እዩ። እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሄው ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ እቲ ጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጭ ምድራቅ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ።
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናወ ንሕን እወ ዓንተ ወኮ ተገሊፁ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እኮ ሕወሓት ዘምፅኦ ስርዓት እዩ።
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ
ዳሓንዓፅወኒ ኢካኣለካ ኖ ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብሉ ዘለኹ ምክንያቱ
ናይዛ ሓደ ይኽል ዘሎ
ስናሕሞ ናይ ከሚስየ ናይ ጌድኦን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ እንዲተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝገለፅኩም መባዕልኩም ተባህሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም። ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ። በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ዩ ሕወሓት ይፍፅመሉ? ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢና ነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሃስረለይ ስለ ዘለኹ እዩ
እዎ ሞ ከዓነ ኮ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእኸላይ መንግስቲ ኣካል ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ። ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ እንሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘለዉ። ዶክተር ዓብዪ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመርሕ ዘሎ። ኢህአዴግ ከዓፍሻር ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ። እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኾነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን። ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኾኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኾነ ንሱ እዩ ዝመርሕ ዘሎ። ስራ ሕዚ ንትግራይ ስለ ዝኸደ ሕወሓትስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍንቃል ናይ ገለታት እድየብሉን ኢኻ ትብለኒ ዘለካ
ኣነ ኣይወልኩን ክትምልሰለ ፅናፅና ኣቶ በላይ ኣነ ኣይወልኩን እኮ ክትምልሰን ሓተካ ዘለኹ እምበር
ሞሳድ ክብለካ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኹንኖ ኢና እቲ ለውጢ ብኣግባቡ ንኸይኸይድ ዝኸልፉ ስራሕቲ ስለ ዝግበሩ ዘለዉ እዮም። ሓደ ካልኣይ ከዓ በብኸባቢ ሕወሓት ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በብኸባቢኡ ዘለዉ ናይ ኢህአዴግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠውዎ ዘለዉ ሽግር እዩ። ኣብ ኦሮምያ ኣደንሓራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ሕወሓት ጥራሕ እዩ ኢዱ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን።
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብል እቲ ፅሑፍ። ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑኣሎ እዚ ዘኹርዕን ዘቕንእ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረ ስቃይን ዓፈናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘለዎ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መጺኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ጽቡቕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኹም እንታይ ምመለስኩም? ኣቶ ግርማይ
እቲ ምምዝባል ውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሉ ሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ዝመስገን ነገር እዩ። ግን እታ ሓንቲ የበኣ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ነቲ ሰላም ከጠናኽሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ሕዚ ተዓፊኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዕሉ እውን እንታይ እቶም ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንገጋት ወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብኩሓውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነካ ናብ እስር ቤት ምእታውን ኢብና ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርቡ ኣለዎ ትብሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ 3 ሰሙን ድዮ 2 ሰሙን ተኣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባ ግዛዕ ባኢሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ ጣይሱም ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይሱም ክኸይድ እየ ብካልኣይ ደረጃ ማዕረ ይኮናን ንስካ ኣብ ትግራይ ሌባ ክትሰርቅ እንድሕዳእ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕዳእ ደሊኻ ጠባል ሕወሓት ክትከውን ኣለካ ኣይትጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቕይሩ ስለዚ ምሕበእልያዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ቱ መሰረቱ
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ሕወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ኸ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ በላይ
ንሕና ንጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ንግበሮ እምበር እቲ ናይዚ መላሽ ንፅበዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መልፅኹምና እዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓስ ኣሎ ማእኸላይ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከምናይ ይቅርታ ከምናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ንዝሓለፈን 30-40 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ክሻብ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጸልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ከዓ ሕወሓት እውን ኣብኡ ኣሎ ዶክተር ዓብዪ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ኢህአዴግ እዮም ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቶ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘኒሆ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቓስ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝተጀመረ ቃልሲ ንትግራዋይ የግሊልካ ንትግብፅላኣት ተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲን ኢንቫይሮንመንትን ክህሉ መታንወሉ ኣለዎን ናብን ዝሓተትናዮ ኣሎ
ፅቡቅ
ህዝቢ እውን ቃልሱ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንኩሎም ዝቅረብናዮ ዋዕታ እዩ
ፅቡቅ እየደልየ ትግርማይ
እንካብ ዶክተር ዓብዪ ንፅበዮ ሓደ ዓንተወ ዘርካየ ነገር ኣላ ዝኮነ ዓይነት ቫለንስ
ጎነፅ ህውከት
ብኸም ዓይነት ዝመፅእ ምንም ዓይነት ነገር ክህሉ የብሉን ኢልና ኢና ንኣምን እቲ ቀንዲ ነገር ግን ካብ ዶክተር ዓብዪ ንፅበዮ ዘለና ልክዕ እንካብ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ እንካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ንፅበዮ ዝነበርና ከም ናይ ሓደ ናይ ኢህአደግ መራሒ ኣብቲ ዓዲ ብዝወፅእ ዘሎ ሕጊ ኩለን ክልላት ተቀየድቲ ኮይነን ንስታት ንከክብራ ንክተል ኣለዎን ካብ ዝብል ስምና እነልዕሎ ዘለና ይቀኒየለን
ኣቶ ግርማይ ገዛሂኝ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ በላይ ገሰሰ ካብዚ ካብ ሜሪላንድ ንዝሃብኹምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለብጣዕሚ ነመስግን
ተገብረ ብዘጋጣሚ እዙ ንስኹም እውን ነቲ ጉዳይ ጉዳይና እዩ ኢልኩም ንዓና እውን ክብሪ ሂብኩም ግዜን ዕድልን ሂብኩም እዚ ብምግባርኩም የመስግን
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተሰምዐ ኣለምልስ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ርእቶ ወይ ከዓ ግብረ መልሲን ምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተረኪብና ክነቕርበልኩም ኢና ይብል ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ክንሰናበተኩም ሕፅር ዝበለ ግዜ ኣሎ ዝናቡ ኪሮስ ዝተፀዋታ ደርፊ ጋቢዝና ድሓን ሕደሩ
ورا ورا فقر لا بركته انا نسعك سواهق تعبت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.